Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
Marius Badescu este invitat astăzi la Vieți transformate. Data trecută am ajuns până la momentul când, în mod supranatural, a simțit nașterea din nou, a experimentat nașterea din nou, s-a întâlnit în mod personal cu Hristos. Marius, din nou, binevenit la Vieți transformate. Așa, o scurtă trecere în revistă pentru cei care n-au prins episodul anterior și apoi continuăm cu marile decizii ale vieții tale. De ce ai ajuns? Ești tată, aveți 3 copii, băiatul cel mare, 9 ani, este adoptat, o fată de 6, una de 3 și ești răspuns de un centru de zi pentru copii cu dizabilități. Deci deciziile acestea au fost influențate de o altă decizie, și anume decizia de a-L urma pe Hristos. Te-aș ruga să faci o scurtă recapitulare și apoi continuăm cu deciziile mari din prezent.
Povesteam de faptul că am avut în preadolescență o tentativă de apropiere de biserică, mai exact de biserica ortodoxă, de unde proveneam. Total dezamăgit am trecut prin crizele adolescentine, prin care probabil trec toți adolescenții. Senzația de că nu aparțin acestei lumi și că trebuie să existe ceva mai mult decât toate lucrurile pe care eu credeam că dacă le experimentez mă aduc fericirea. Senzația aia
simțeai că este o senzație care te consumă pe interior?
Un gol. Îmi imaginez tot timpul, este un film Terminalul cu Tom Hanks, când el rămâne blocat într-un aeroport datorită unui război civil și este nevoit străin să se adapteze și să trăiască în aeroportul respectiv. Sunt și scene foarte frumoase și scene urâte, dar parcă locul lui nu e acolo. Și așa am simțit eu în viață. Chiar aveam, la un moment dat, scriam pe foaie: eu nu aparțin acestei lumi. Invers, aveam ue una nitrapa isec limu. Și acum amintesc, în adolescență,
scriam asta,
aveam o senzație de inadecvare. Simțeam că e ceva mai mult decât ce oferă lumea și viața de zi cu zi. Și așa am ajuns să caut mai mult, să descoper Evangheliile printr-o colegă de liceu și în final să îl accept pe Hristos. Nici măcar nu știam că în momentul respectiv, în ziua respectivă, s-a produs metanoia, nașterea din nou pentru mine. Urma să-mi dau seama mai târziu, când am văzut că efectiv, ca și cum cineva a luat o foarfecă și a tăiat toate lucrurile care mă țineau, simțeam că mă țin și nu mă mai simțeam liber.
Pentru cei care nu au prins episodul anterior, a fost un moment când ai hotărât, ai avut ceva probleme cu plămânii, fumai foarte mult, ai dus la medic, în momentul când medicul n-a știut să citească radiografia, când asistenta a citit-o, ai făcut wow!
Da, și într-un interval de 24 de ore, eu mi-am imaginat moartea. Înmormântarea și mă gândeam, nu se poate să se termine aici tot, nici nu a început, ci se termină.
Da, și atunci ai spus, mă duc la biserică, te-ai dus la biserică, la o biserică baptistă în Lugoj, ai plâns tot timpul programului și de
n-aveam,
fapt a fost...
N-aveam termenii, n-aveam niciun limbaj de lemn, nici nu știam că m-am născut, că m-am pocăit, că m-am predat, cum e limbajul uzual. Dar încercând
predica să... era cu presiune psihologică, așa? Nu, veniți la Dumnezeu, pocăiți-vă?
Nu era manipulativă. A avut o chemare la care eu n-am răspuns cum era cu să ridic mâna, dar în interiorul meu am spus că e momentul să spun da. Dar nu a fost manipulativă. E un om care povestea despre cum a fost misionar în insulele în Haiti. Haiti sau Tahiti?
Oricare.
Da. Cu budu, cu vrăjitorii, cu lucruri grele. Ăla a fost momentul și din momentul ăla lucrurile au fost ca și cum, exact cum scrie, mi-a picat o năframă, mi-a picat ceva de pe ochi și am început să văd lumea altfel. Și am început să mă bucur de ea și am început să îmi dau seama că ceea ce nu știu e mult, mult mai mult decât ceea ce știu. Să nu mai cred buricul pământului. Am început să citesc, pentru că în perioada de adolescență, tocmai pentru că mi se spunea să citesc, că e bine să înveți, că am avut tot timpul o repulsie față de o autoritate care se impune și nu se câștigă prin comportament. De aia sintagma fă ce spune popa sau preotul sau pastorul. Nu ce face popa, la mine nu funcționa niciodată. Adică dacă popa nu face ce spune, atunci își pierde autoritatea. De. Și m-am ferit de școală, m-am ferit de o carieră și am și acum o repulsie când aud de cuvântul ăsta de carieră. Dar nefiind obligat de nimeni, am început să citesc și să cunosc mai multe singur. Cum spunea, mi-a dat seama, cum spunea Newton, că deși am început, deși poate am văzut departe, asta e pentru că am stat pe umerii unor uriași, spunea Newton. Adică el, într-o modestie pe care numai un om mare poate să o aibă, el a recunoscut contribuția la știință a tuturor celor care au fost în urma lui. Deși el a avut o contribuție majoră, numai Einstein nu a mai avut ceva de genul ăsta. Adică o schimbat fața științei. Da.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
Mă gândesc că sunt printre cei care urmăresc această emisiune oameni care ar vrea și ei această transformare completă despre care spui tu. Cum spune Biblia, dacă este, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile sunt noi. Deci, cu siguranță sunt oameni care își doresc acest lucru. Ce să facă?
Trebuie să iau o decizie. Decizia implică ceva logic până la urmă, până la un punct. Adică dacă tu vrei, un vis poate fi atins doar cu prețul altora. Adică trebuie să sacrifici ceva ca să câștigi ceva. Asta îți spun toți sportivii de performanță, îți spun toți oamenii care au performat într-un domeniu, au fost dispuși să sacrifice fără să se uite la ce pierd sau să se uite în urmă, cum spune Scriptura, ci drept înainte. E un salt, cum spunea Soren Kierkegaard, e un salt al credinței, dar după ce faci saltul ăla, îți dai seama că de fapt Dumnezeu te prinde în brațe. Nu ți se schimbă viața în sensul că nu schimbă circumstanțele neapărat, ți le schimbi tu prin modul tău de viață, încerci să dai seama că oamenii când le oferi iubire, încep să ofere și ei înapoi iubire sau măcar politețe, nu ură. În cazul fiului nostru, în cazul lui Denis, pe care l-am adoptat, am dat și am primit înapoi însutit de la el. Adică nu mai știi cine pe cine a salvat în familia noastră. Într-un fel am impresia că noi am fost salvați prin el și el prin noi și noi toți prin Dumnezeu. Și am parcurs, am ajuns la partea cu cunoașterea și am început să citesc mult, să cunosc ce se întâmplă în jurul meu, nu doar strict pe partea latura spirituală. Și așa am ajuns să mă angajez la o librărie, la o librărie Humanitas. Deci asta a fost prima decizie majoră. Cariera mea s-a îndreptat pentru o perioadă înspre librărit, un job prost plătit la vremea respectivă, dar cu foarte multe satisfacții pe parte intelectuală și umană, pentru că am interacționat cu foarte mulți oameni și foarte diversi. Și
practic interesant că inclusiv la emisiune ai venit cu o carte și în pauzele așa de aranjat lumini și camere, tu mai citești din carte.
Da, mă uitam, este aici un citat pe care vreau să-l spun la sfârșit.
Spune-l.
Pot să spun acum, din Patapievici, din Zbor în bătaia Săgeții. El spunea despre Dumnezeu: când mă va chema la el în clipa judecății și mă va întreba cine ești, îi voi spune: lasă-mă să spun mai întâi pe cine am iubit. Apoi îți voi mărturisi de oamenii care m-au iubit ei. Și în cele din urmă ai să cunoști cine am fost. Într-adevăr, cred că suntem bine exprimați de cei pe care i-am iubit și de cei care ne-au iubit. După aia continuă: dacă adevărul lucrurilor pe care le gândim nu se învrednicește să treacă în carnea care îl gândește, adică care gândește adevărul, iar carnea să se schimbe după el, transfigurându-se și rămânând totuși trup al naturii fizice, atunci tot ce am făcut și vom mai face este cu adevărat lipsit de sens. Adică dacă adevărul nu devine trup, da? Cuvântul s-a întrupat și într-un fel cuvântul din Scriptură, cuvintele lui Iisus, trebuie să se întrupeze noi și să le trăim într-un fel sau altul zilnic. Fără cuvântul ăla întrupat, eu n-aș fi luat deciziile majore din viața mea, una dintre ele să merg spre librărit la început. Nu m-aș fi căsătorit cu Emma, cu soția mea, nu l-aș fi adoptat pe Denis, n-aș fi mers înspre domeniul social și înspre oamenii pentru care am simțit că bate inima lui Iisus. E ca un fir roșu în toată Scriptura, am observat că Iisus Hristos are inimă pentru cei care sunt la marginea societății.
Da, o focalizare specială, da.
Da.
Și Biblia, în tot contextul Bibliei, Dumnezeu este focalizat special pe oamenii, pe săraci, pe oamenii, cum spui, marginalizați.
Și apropo de religia fricii și religia iubirii, dacă în dragoste nu este frică, cred că Hristos prin viața Lui a dus în direcția asta mesajul, pentru că vame și, adică cei care erau paria societății și erau urâți de toți pentru păcatele lor vizibile unele, prostituatele, leproșii, cei care, a căror vinovăție sau viață grea se vedea pe corpul lor, pe ei i-au iubit în mod special, le-au transmis iubire și au încercat să pună reflectorul pe cei care afișau o sfințenie exterioară, niște păcate care sunt invizibile, cum ar fi mândria. Adică nu trebuie să convingi un om, un alcoolic, când stai cu el de vorbă în momentele de luciditate, el niciodată nu o să spună, bă, eu sunt ok. În schimb, un om mândru o să... mândria se detectează și la mine și la alții foarte, foarte greu. De obicei la tine nu îl detectezi.
Am văzut la un moment dat o știre despre un pastor, un slujitor al bisericii din America, și-a dat demisia din lucrarea în care era implicat pentru mândrie. N-am auzit în viața mea așa ceva. Da, și tot respectul. Omul și-a explicat de ce, că nu mai ținea cont de sfaturile celor din jurul lui, spunea cum a identificat el mândria în viața lui.
Da, e unul dintre păcatele respectabile, da. Cum e și invidia, și bârfa, și...
Interesant că Biblia spune, ferește-mă de mândrie și nu voi fi vinovat de păcate mari.
Bineînțeles că păcatele vizibile, păcatele ce le văd și ceilalți, nu mai ai nevoie să convingi omul să se simtă vinovat, că el știe ce are acolo. Dar mândria unui dintre ele, C.S. Lewis, spunea că tocmai de asta... E foarte posibil ca un om îmbrăcat la patroace care merge regulat la biserică să fie mai aproape de ea decât o femeie care își vinde trupul. Pentru că o femeie care își vinde trupul are conștiința faptului că greșește și vrea să se apropie de Dumnezeu într-un vers sau altul. Ori un om mândru care devine suficient sieș poate mai departe de Dumnezeu decât alții. Asta e valabil și în cazul meu și de obicei mândria, faptul că ești mândru, trebuie să spună cei din jur dacă accepți. Niciodată nu poți să detectezi la tine mândria.
Interesant că Domnul Iisus Hristos spune despre femeia păcătoasă, despre ea se va aminti, se va pomeni oriunde se va vesti Evanghelia aceasta.
Inclusiv
dar
acum,
nu despre
2020.
Mari preoți, nu despre, eu știu, fețele bisericești de atunci, nu despre împăratul roman.
Asta e puterea cuvântului.
Este vorba despre pocăință. Bun. A fost momentul zero al tău de întoarcere completă la Hristos și ai luat deciziile despre care ai amintit. Decizia de a lucra într-o librărie, decizia de a te căsători, de a adopta un copil. Acum, privind toate aceste lucruri, așa în urmă, într-un fel, până în momentul acesta, cum ți se par deciziile? Dacă nu l-ai fi cunoscut pe Hristos, ai fi adoptat aceeași decizie, ai fi mers pe aceleași căi?
Nu-mi imaginez unde ar fi putut să ducă libertatea mea de a decide fără apropierea de Dumnezeu. Chiar deja mi-am exercitat libertatea destul de mult până la 21 de ani, fără să țin cont de niciun fel de legi morale și spirituale și am dat-o în bară. Chiar nu știu ce aș fi putut să devin. Cert e că dacă lași un om oricât de liber, vrea să fie, să piloteze un avion, el poate să se simtă liber.
Să piloteze avionul.
Dacă nu știe să-l conducă, își dă cu el, adică nici nu pleacă de pe loc. De. La fel și în viața asta, spirituală, că până la urmă trăim din, noi ne hrănim cu tot ce ține de spirit. Lupta noastră după frumusețe, după bunătate, după adevăr, după pasiunile ce țin de artă, muzică, toate astea sunt pur spirituale. Și dacă nu sunt guvernate de niciun fel de legi, atunci trăim într-un haos și omul nu poate să trăiască în haos emoțional permanent.
Aș veni la momentul întâlnirii tale cu Evanghelia. Ce anume te-a impresionat acolo? Ce ai văzut? Spuneai că sunt cuvinte pline de viață. Dacă îți amintești pildele Mântuitorului, predica de pe munte, fericirile, ce anume?
Da, fericirile sunt paradoxale, adică mi-a plăcut întotdeauna jocul ăsta. Spunea Wittgenstein, spunea că limitele lumii noastre sunt limitele limbajului nostru sau al cuvintelor noastre. Și mi s-a îmbogățit foarte mult percepția despre lume și viață citind paradoxurile cu care se joacă Hristos în Biblie, că cel din urmă va fi cel din tâi, cel slab este de fapt, poate să fie cel tare, neînțeleptul poate să închidă gura înțeleptului, cred că mai sunt în scap acum.
Cei blânzi vor moșteni pământul.
Exact.
Da. Cei săraci și în duha lor este împărăția cerurilor.
Da, și fericirile, tocmai asta, se joacă cu paradoxul și pentru copilăda bunului samaritean, care e o poveste în sine, adică poți să faci, s-au scris cărți despre ea, despre, mai ales dacă cunoști contextul istoric, e absolut incredibil.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Cum vezi, așa, într-un minut, cum, ce anume ai înțeles extraordinar din pilda bunului samaritean?
La pilda bunului samaritean, dar și în general, spuneam de firul ăla roșu care trece prin Scriptură, Hristos, aproape de cei marginalizați. Și apropo de ce spuneai tu în episodul anterior despre gestul, care de fapt nu e un gest, nici samariteanul n-a făcut doar un gest. Putea eventual, un gest era să ridice mâna să-l tragă sau să anunțe pe cineva că s-a întâmplat ceva cu, că a fost un om tâlhărit. El, dacă citește în pildă, a făcut mult mai mult. Inclusiv i-a plătit cazarea, da? L-a dus într-un loc în care e într-un han, poți să zici echivalentul unui hotel de poate de 4-5 stele, câți oameni ar face asta cu un străin? Deci învățăturile lui Hristos sunt la fel de șocante și revoluționare și acum, așa cum erau și acum 2000 de ani. Nu s-a schimbat nimic dacă le iei la esență. Omul tot, natura umană tot tinde să fugă inițial. Sunt și atractive, dar în același timp îți vine să și fugi de ele. Pentru că îți dai seama că dacă le trăiești, viața ta se schimbă total.
Da. Dar spre finalul discuției noastre, pentru cei care urmăresc acum, ce sfaturi ai? Probabil că oricine care stă și urmărește o discuție zice, bun, cu ce mi-împlinește mie viața sau cum aș putea să fiu eu câștigat din această discuție?
Nu știu dacă am neapărat un sfat anume, acum e plin internetul de sfaturi și plin YouTube-ul de mesaje motivaționale și inspiraționale și cum vrei să le zici. Cred că angoasa asta a morții și pe de o parte senzația că nu aparținem întru tot acestei lumi și că avem ceva în noi care nu poate fi împlinit aici, combinat cu teama, trebuie să recunoaște că spuneai de că teama de Domnul e începutul înțelepciunii, teama de moarte trebuie rezolvate, adică singurul lucru de care nu scăpăm niciunul e moartea. Și atunci de ce să lași pe ultima 100 de metri pe care nu ai, adică nu știi
când este.
Care e ultima, poate tu ești pe, la 99 de metri, da? De ce să lași o decizie așa de importantă pe ultima 100 de metri pe care oricum nu știi? Și atunci căutarea asta noastră, cel puțin în dreptul meu și dacă te uiți în istorie, în dreptul a sute de milioane de oameni din diverse țări, diverse pături sociale, din epoci diferite, toți au găsit în mesajul ăsta simplu transmis de Hristos, au găsit și în jertfa lui pe cruce mântuirea. Deci e prea simplu, uneori pare prea simplu ca să mergi din prima spre asta și avea nevoie de chestii mai complicate, dar e foarte simplu. Că după aia viața e complicată, devine complicată într-un sens bun, asta e altceva. Dar pasul spre împlinire până la urmă și împăcare cu Dumnezeu și împăcare sufletească e foarte simplu.
Care este diferența între cantitatea de informație pe care o poți obține și spuneai prin internetul și de mesaje motivaționale și de toate felurile și clicul spre viață?
Asta, aici intervine decizia personală, intervine locul, singurul.
Cum se ia
loc
această decizie? Poate se gândesc oamenii, bun, și ce să fac? Da, într-adevăr, am tone de mesaje pe internet. Ce să fac eu personal?
Ai exemplu vieții lui Hristos și ai exemplu viețile celor din jur, adică cuvântul ăla care a devenit trup. Trebuie să cauți oamenii în care cuvântul a devenit trup și să iei ca exemplu. Dar, în primul rând, evangheliile, indiferent de, nu vorbim de confesiuni. Vorbim doar de evanghelie. Chiar vorbeam, sunt pasionat, sunt biciclist amator pasionat și vorbeam cu doi tineri din Germania care au venit din München până în România pe bicicletă. Discutam despre religie și ei n-au deschis, catolici fiind, n-au deschis evangheliile să le citească ei cu înțelegerea lor, simple, ca la început, ca pe niște povestiri. Și le-am explicat, măi, uitați de catolicism, uitați de baptiști, uitați de orice, luați evangheliile alea și citiți-le cap-coadă cu înțelegerea voastră și de acolo s-ar putea să fie un început bun. Iar finalul, abandonarea mâinilor lui Dumnezeu, asta ține de locul în care Dumnezeu îți lasă libertate și acolo simți povara, că poate să fie o povară, povara libertății noastre. tu îți alegi destinul.
La final te simți într-un fel, împreună cu soția ta, simți o aplicație a pildei bunului samaritean?
La mine a devenit oarecum profesie și asta poate să aibă o latură negativă, că uneori am simțurile amorțite, dar continui să slujesc, pentru că sunt orientat pe, am făcut un master de asistență socială și lucrez în domeniul social de cam de 10 ani, 12 ani. Iar în ultimul an, jumătate de când sunt la centru de zi și îl coordonez, centru de zi pentru copii cu dizabilități, cumva e o satisfacție pentru că e poate pentru prima oară când sunt plătit să fiu bun samaritean, să zic așa. E, sună ciudat, dar în sfârșit am ajuns să fiu un pic de plătit pentru asta. Da. Și în viața de zi cu zi avem vecini, adică până să ne iubim... până să iubim pe cei din America dușmanii. Sau din Africa sau da. Avem pe cei din familia noastră greu de iubit, poate vecinii noștri, colegii de lucru și cred că material de a aplica, de practică ne dă Dumnezeu din plin.
Dumnezeu să ne ajute, da, foarte bine punctat, Dumnezeu să ne ajute să fim așa cum așteaptă El, începând bine. Din Ierusalimul nostru, din cea mai din familie, din vecini, din colegi, așa cum spuneai, foarte bine spus. Un ultim gând pentru ascultători. Cu ce ai vrea să rămână? Din Evanghelii, din Biblie, din întoarcerea ta spectaculoasă la Dumnezeu, în sensul de întâlnire personală, reală, autentică cu puterea lui Dumnezeu.
Sper că într-un fel sau altul povestea mea îi ajută să-și aleagă povestea lor, pentru că nici nu seamănă nici măcar doi gemeni identici între ei, dar mai două povești de viață. Tot contextul și toate lucrurile pe care nu le putem controla, s-ar putea să ne ducă în direcții unde simțim că am pierdut controlul, da? Dar totuși avem controlul asupra sufletului nostru, zicea, cred că vorbea chiar și Victor Frankl într-o carte de-a lui, un psihiatru care a trecut pe la Auschwitz, că existau oameni care și-au păstrat libertatea sufletului acolo, neavând nimic, aproape de moarte din cauza inaniții, totuși au păstrat libertatea sufletului și alegeau să fie buni. Adică încă avem libertate noi, indiferent cât de greu o ducem în momentul de față.
Da, probabil că clicul este în momentul când alegem sau ne lăsăm pe panta de a urâ. În momentul când alegi să iubești cu orice preț sau e foarte simplu să te lași spre ură, atunci ai pierdut. Cred că aici se face.
Da, pentru că
este culmea muntelui.
Să urăști și să judeci e foarte ușor. Și ura vine cu frica și dacă urăști, împrăști în jurul tău emani. Oamenii încep să se sperie de tine și știm că frica e cel mai puternic afect al omului și inclusiv religiile și politica și... oamenii se folosesc de frică să influențeze pe cei din jur, să-i controleze. În dragoste nu este frică.
Da, mulțumim. Vorbeam cu cineva și spunea, mi se pare ne la locul lui să spui despre un om în secolul 21 că trebuie să se teamă de Dumnezeu. Și spuneam, ok, bun, nu te temi de Dumnezeu, de ceva te vei teme? Că faci un cancer, de o problemă financiară, de un divorț, te temi de ceva. Nu este mult mai înțelept să te temi de Dumnezeu? Da, practic, și mult mai liniștitor.
Te temi, ar trebui să te temi de destinul tău.
Da. Și Hristos ne promite un destin veșnic împreună cu El, dacă îl alegem pe El. Alege-L pe Hristos ca Domn și Stăpân în viața ta. Dumnezeu să te binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.